fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarabananao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana izao. Araka nefa ny fampiresantsika teto tamin'ny farany moa dia hoe iompana amin'ny lohahevitra ny hoe ny firotsahana fikambanana hikatsahana ny soiombonana ny fandaliana mpinoanantsika iarahantsika mamperatena Janao. Anasana ny tanora moa zany ny fanajana sy ny fikatsahana hatrany an'izay soiombonana izay araka ny fanentanana nataon'ny Papa François. Araka nefa nentin'ny mopira Janao teto tamin'ny farany dia hoe anomboantsika n'izay fandalinana izay ny amariparitantsika ny hevitry ny teny hoe soiombonana. Efa hoe mopira dia miaraba mopira tonga soa, inona tokoa moa izany mopira ny hevitry ity hoe soiombonana ity?
Miarabanao manao Fredelena ary manatra ny fiarabana hatrany andreo mpanaraka sy mpiaino izao fandarana izao. Raha tsaivina kely ny voalazantsika tamin'ny faramono hoe mazava-dehibe ity soiombonana ity. Raha maha olombelona no jerena dia ny hoe sady mpisitraka isika no mpanorona indrindra ihany koa eo anatrehan' izay soiombonana izay. Ka eo no tsara mataratsika marina hoe inona marina moa ity soiombonana ity. Teny roa io raha tambatra dia eo le hoe soa dia iombonana. Maneho zavatra tsara azony rehetra andraisana anjara izy io ary ampiasaina sy natao ho any rehetra ihany koa. Izay raha adika arabaky teny izay hoe soiombonana izay. Fa isika moa manana ny atao hoe loharanon-kevitra mandrakariva izay manampy atsika amakafaka sy andalina tsara reny voambolana na fomba entina milaza ireny. Ka raha raisintsika ao amin'ny katesiza fiangonana katolika ao amin'ny laharana 4:17 dia mamaritra mazava ny atao hoe soiombonana. Ny amaritany ao sy dia hoe fitambaran'ny fepetra ara-piarahamonina izay hahafahan'ny fikambanana rehetra sy ny olona tsirairay mahatratra ny fahalavirarian'izy ireo amin'ny fomba fenofeno kokoa sy moramora kokoa. Izany hoe fitaovana sy fahafahana omena ny olona tsirairay manampy azy amin'ny fiainana ny atao hoe soiombonana. Ohatra amin'izany moa ny zavatra hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro hoe ny arabe, ny rivotra madio, ny sekoly, ny trano fiangonana, ny hôpitaly sy ny sisa rehetra. Ireny no atao hoe soiombonana raha eo amin'ny lafi ny atao hoe fiainantsika olombelona. Izany hoe tsy voafaritra ho an'ny olombitsy na olona voatokana ihany fa natao an'ny rehetra. Ary ananany rehetra anjara indrindra ihany koa ny mikolokolo sy manajary azy mandrakariva. Izay raha azavaina sy ambaramintsika ny famaritan'ny katesiza fiangonana katolika natao hoe soiombonana.
Ny katesiza fiangonana katolika moa izany io efa hoe fampianarana nipetraka hatramin'izay. Fa ny Papa François dia mandinika ny zava-misy anantsika kehitriny ary mahita ihany koa ny fomba fijerina an'izay soiombonana izay. Inona no ambarany momba ty hoe soiombonana ity?
Mazava ny famaritan'ny Papa François azy ao amin'ilay boky ny soratany hoe Laudato Si. Ny amaritana manokana atao hoe soiombonana dia ireo noharian'Andriamanitra nankiny tamin'ny olombelona. Antsony hoe tranombeombonana io. Ary tranombeombonana na antsona ihany koa hoe izao tontolo izao a izay ekina ny fahaveloman'ireo mananaina rehetra. Ka voalohany amin'izany isika olombelona. Fa sady fanomezan'Andriamanitra ho antsika olombelona tsy akanavaka io izao tontolo izao na tranombe iombonana izay antsona hoe soiombonana io indrindra ihany koa no miantoka indrindra ihany koa izay fivelaran'ny maizy antsika sy ny hoe maha olombelona antsika izay. Izay moa no amarita amin'ny papa azy fa raha reo lafiny anakiroa amaritana na hoe amakavakany ny atao hoe sombonandreo no vitinina de hoe zava-dehibe sady mahasambatra ary mampirindra fiainantsika olombelona ny sombonana fa sady indrindra ihany koa anehoan'ny tsirairay ny fisiny eo anivon'ny sehatra misy azy ka tokony omena lanja sy atsaina mandrakariva satria fanomezana avy amin'andriamanitra.
Famaritana telo moa zany no hitantsika teo ny momba le soiombonana, raha fihezana zany de inona ny atao hoe soiombonana?
Amezana azy a de hoe io soiombonana io no zava-dehibe indrindra ho antsika olombelona, ho antsika taranaka, fa mahasambatra io ary mampirindra fiainantsika. Fa ao anatin'io soiombonana io no anehoan'ny tsirairay a ny fisiny eo anivon'ny sehatra zay misy azy.
Arak'izay dia adetintsika rehetra ny mikatsaka ny soiombonana. Maro moa ny zavatra tsara hofantatsika ny amin'izay manodidina ny soiombonana izay dia mamoy fotoananao raha mpitso a anao ny fandalinana. Mandrapitafaly.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.